CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Αβαδόπουλος. Σήμερα 30 Σεπτεμβρίου του 2020, η τελευταία μέρα του μήνα και η τελευταία μέρα όπου το Μόντρεαλ είναι στο πορτοκαλί επίπεδο συναγερμού. Τα μεσάνυχτα, δηλαδή σε 4 ώρες από τώρα, περνάμε στο κόκκινο επίπεδο συναγερμού, τότε που αλλάζει και η μέρα και ο μήνας για την 1η Οκτωβρίου του 2020. Θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάλ αυτή τη στιγμή είναι 15 βαθμοί Κελσίου, με αραιή συννεφιά και ο άνεμος είναι λίγο ισχυρός σε ένταση 5 μποφόρ από νότιο-νότιο-δυτικά. Να ρίξουμε και μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού. Απόψε το βράδυ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά προβλέπει κατά τόπους μπόρες, ενώ αύριο η θερμοκρασία θα παραμείνει σχεδόν στους 17 βαθμούς Κελσίου με πιθανή εκδήλωση μπόρας. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα αυτή τη στιγμή είναι καλή. Η ποιότητα του αέρα είναι γενικά αποδεκτή για τους περισσότερους ανθρώπους. Ωστόσο, οι ευαίσθητες ομάδες μπορεί να παρουσιάσουν ήπια έως μέτρια συμπτώματα από τη παρατεταμένη έκθεση. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Όπως είπα και νωρίτερα, σε λιγότερο από 4 ώρες από τώρα, το Μόντρεαλ θα πάει στο κόκκινο επίπεδο συναγερμού, το οποίο είναι η υψηλότερη προειδοποίηση της κυβέρνησης του Κεμπέκ σχετικά με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε από τις αρχές του χρόνου. Από απόψε τα μεσάνυχτα θα ισχύει για 3 περιοχές του Κεμπέκ, το κόκκινο, δηλαδή την ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ που συμπεριλαμβάνει το Λαβάλ και τη Νότια Ακτή, την πόλη του Κεμπέκ και το Σούτζια Απαλάσο. Μαζί με το νέο χαρακτηρισμό κόκκινη ζώνη έρχεται και ένα πακέτο νέων περιοριστικών μέτρων, το οποίο το έχουμε και αναρτήσει στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρόνικα. Θα αναφερθώ σε αυτά σε λίγο, αλλά θα σας πω πριν τι θα έχει το πρόγραμμα. Σήμερα σε λίγο θα έχουμε το δελτίο ειδήσεων της ελληνικής ραδιοφωνίας από την Ελλάδα. Αμέσως μετά θα έχουμε την Δημοτική Σύμβουλο της περιοχής του Park Extension, κυρία Μαρία Ντέρου, για να μας μιλήσει για τα νέα μέτρα που θα αναφερθώ σε λίγο, που ισχύουν για το Μόντρεαλ. Στις 9 η ώρα, πρώτα ο Θεός, και θα σας πω γιατί πρώτα ο Θεός, το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας, καλά το είπα, της Deutsche Welle, και στις 9 και 10 πάλι πρώτα ο Θεός, το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου Σωτηρίου, το οποίο δεν ακούστηκε εχθές και θα σας πω γιατί. Χθες είχαμε μια διακοπή, 9 η ώρα το πρόγραμμά μας δεν συνδέθηκε με το στούντιο του σταθμού, διότι στις 9 η ώρα συνήθως παρουσιάζεται ένα πρόβλημα. Οι διαφημίσεις μπαίνουν από το στούντιο που είναι στην Saint-Laurent γωνία Fairmount, ενώ το δικό μας στούντιο τώρα που κάνει το πρόγραμμα είναι στο Λαβάλ. Οι διαφημίσεις είναι από το Montreal, το πρόγραμμα από το Λαβάλ. Επομένως, κόβεται το πρόγραμμά μας εδώ από το Λαβάλ αυτόματα στις 9 η ώρα για να περάσουν οι διαφημίσεις από τον υπολογιστή που είναι στο Μόντρεαλ, και συνήθως ή κανονικά πρέπει να επανέλθει το σήμα από το Λαβάλ να πάει στην Κέρια. Χθες δεν έγινε αυτό. Κόλλησε το κομπιούτερ. στο Μόντεκλαν, με το αποτέλεσμα ότι το δεν μπορούσαμε να συνδεθούμε με την κεραία. Εύχομαι να μπορούμε να συνδεθούμε στις 9 η ώρα ξανά. Αλλιώς το πρόγραμμα κλείνει στις 9 σήμερα ή στις 9:30. Εντάξει, δεν είμαι εγώ ο τεχνικός που έχω την ευθύνη των υπολογιστών, αλλά αν συνεχίζει έτσι θα πρέπει να εξετάσω και αυτό το πρόβλημα, γιατί είναι όντως ένα πρόβλημα. Εγώ είμαι τεχνικός συνήθως για ηλεκτρονικά μηχανήματα, μικρόφωνα κυρίας, γι' αυτό και ο ήχος τώρα ακούγεται πολύ καλά. Σας το εγγύομαι εγώ με τη δική μου υπογραφή, αλλά ό,τι έχει να κάνει με κομπιούτερς δεν είμαι εγώ υπεύθυνος, αλλά θα πρέπει να το εξετάσουμε και αυτό, για να μην έχουμε και αυτό το πρόβλημα, να μην μπορούμε να συνδεθούμε στις 9 η ώρα μετά τις διαφημίσεις. Γι' αυτό είπα πρώτα ο Θεός στις 9 η ώρα το δελτίο ειδήσεων. Αυτά λοιπόν για το τεχνικό πρόβλημα που είχε γίνει χθες και κλείσαμε στις 9. Η αλήθεια είναι που είπα νύχτα το σήμα μετά από 20 λεπτά και ώρα τις ειδήσεις. Αλλά εντάξει, 20 λεπτά και ενώ θα είχατε φύγει περισσότεροι από τη συχνότητα. Να πω τώρα επίσης για το κόκκινο επίπεδο συναγερμού, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ σε λίγο, σε 4 ώρες, σε λιγότερο από 4 ώρες από τώρα, τα μεσάνυχτα, δηλαδή από τα μεσάνυχτα σήμερα, σε λίγο δηλαδή, το Μόντρεαλ πάει στο κόκκινο επίπεδο συναγερμού. Είναι το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού. Και υπάρχουν μερικές ερωτήσεις και απαντήσεις, τις οποίες τις έχουμε δημοσιεύσει στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά, στην διεύθυνση greektimes.ca, greektimes.ca, το οποίο θα τα διαβάσω και τώρα. Μια ερώτηση είναι από τα μεσάνυχτα, δηλαδή από αύριο, το οποίο αυτά τα μέτρα θα ισχύουν για ένα μήνα τουλάχιστον, ένα μήνα, 28 μέρες συγκεκριμένα, πρέπει να μείνω μέσα στο σπίτι μου? Και ο Πρωθυπουργός του Κεμπέκ, Φρανσουά Λεγκού, δήλωσε ότι γενικώς ναι, πρέπει να μείνετε στο σπίτι σας για αυτές τις 28 μέρες, αλλά δεν έχει επιβάλει εγκλεισμό. Μπορείτε να πάτε έξω να ψωνίσετε ή να κάνετε μια βόλτα, να πάτε σε δουλειά για παράδειγμα. Αλλά σε γενικές γραμμές, ναι, πρέπει να μείνουμε στο σπίτι μας. Ερώτηση, μπορώ να καλέσω τους συγγενείς και φίλους στο σπίτι μου? Όχι. Προσκαλώντας άτομα από άλλη διεύθυνση στο σπίτι ή στο εξοχικό σας, απαγορεύεται, εκτός και αν ζείτε μόνοι σας. Τότε επιτρέπεται να έχετε ένα επισκέπτη. Επομένως, απαγορεύεται να καλέσετε συγγενείς και φίλους στο σπίτι. Αν ζείτε μόνος ή μόνη, ελεύθερο, ελεύθερη, γεροντοκόρη, χωρισμένος, χωρισμένη, μόνη δηλαδή, χείρα, εργένης, επιτρέπεται να έχετε έναν επισκέπτη, ένα άτομο επισκέπτη, αν ζείτε μόνος. Αν δεν ζείτε μόνος, απαγορεύεται το κάθε είδος επισκέψεις στο σπίτι σας. Απαγορεύονται συγγενείς, απαγορεύονται φίλοι, απαγορεύονται να καλέσετε τον οποιοδήποτε άτομο στο σπίτι, αν δεν είστε μόνος. Η εξαίρεση είναι για ένα φροντιστή ή για ένα εργάτη, όπως υδραυλικό ή ηλεκτρολόγο, ή άτομα που προσφέρουν οικιακή υποστήριξη, όπως δάσκαλο ή babysitter. Τι γίνεται αν θέλω να επισκεφτώ μερικούς φίλους έξω στην αυλή ή σε ένα πάρκο? Το Υπουργείο Υγείας σε αυτό είναι κάθετο. Στην κόκκινη ζώνη, όπως το Μόντρεαλ και Λαβάλ, οι ιδιωτικές συναθρήσεις οποιοδήποτε μεγέθος απαγορεύονται, είτε μέσα είτε έξω από το σπίτι. Δεν μπορείτε να καλέσετε συγγενή ή φίλο, με λίγα λόγια, για ένα μπαρμπεκιού στην αυλή. Απαγορεύεται. Οι συγκεντρώσεις σε δημόσιο χώρο, όπως σε ένα πάρκο, στο Τζάρι Πάρκ λέω τώρα εγώ ένα όνομα, δεν απαγορεύονται, αλλά δεν συνιστώνται. Την Τρίτη, προχθές, η δήμαρχος του Μόντρεαλ, Βαλερί Πλάντ, δήλωσε, χθες ήταν αυτό μάλλον την Τρίτη, η δήμαρχος του Μόντρεαλ, Βαλερί Πλάντ, δήλωσε ότι θα κρατήσει τους δημόσιους χώρους ανοιχτούς, αλλά η αστυνομία θα είναι παρούσα για να προειδοποιήσει τους ανθρώπους που δεν ακολουθούν τις κατευθύντριες γραμμές για την δημόσια υγεία. Τώρα, η ερώτηση, τι ισχύει για τις κατοικίες των ηλικιωμένων? Οι ηλικιωμένοι θα μπορούν να έχουν έναν επισκέπτη για ανθρωπιστικούς σκοπούς και έναν φροντιστή τη φορά. Μέχρι 2 άτομα την ημέρα σε οίκο ευγυρία. Αυτό για τους, για τις κατοικίες ηλικιωμένων, όπως τις στέγες ηλικιωμένων, γεροκομεία και οίκους ευγυρίας. Ερώτηση, μπορώ να οργανώσω μια μικρή εκδήλωση? Μια εκδήλωση όπως ξέρω εγώ, ένα πάρτι για το γάμο, ένα ρεσεψιόν ή ξέρω εγώ, μια εκδήλωση ενός συλλόγου? Και η απάντηση είναι όχι. Θα πρέπει να αναβάλλετε τις εκδηλώσεις για τώρα. Οποιασδήποτε δραστηριότητες οργανώνονται σε δημόσιο χώρο απαγορεύονται. Οι εξαιρέσεις είναι οι κηδείες και συγκεκριμένες δραστηριότητες σε τόπους λατρείας μέχρι το πολύ 25 άτομα, και πρέπει να τηρείτε μητρό στην αρχή, δηλαδή πρέπει να δηλώσετε το όνομά σας σε κατάλογο στην αρχή, στην πόρτα. Ερώτηση, μπορώ να πάω να μαζέψω μήλα στη φάρμα ή να πάω ξέρω εγώ στα βουνά για πεζοπορία? Κοιτάξτε, η απόλαυση των φθινοπορεινών δραστηριοτήτων επιτρέπεται ακόμα, αλλά συνιστάτε να παραμείνετε στην δική σας ζώνη, αντί να ταξιδέψετε σε έναν μακρινό βουνό, παράδειγμα, που βρίσκεται στην πράσινη, κίτρινη, πορτοκαλί ζώνη. Με λίγα λόγια, δεν μπορείτε να πάτε στο Κουτζουάκ, που είναι άλλη ζώνη, για να απολαύσετε ξέρω πεζοδρομία. Αν θέλετε πεζοδρομία, θα παραμείνετε στην κόκκινη ζώνη, δηλαδή οι ακροτές του Μόντριαλ θα πρέπει να παραμείνετε στην κόκκινη ζώνη. Δηλαδή μπορείτε να πάτε για πεζοδρομία ξέρω εγώ στο βουνό του Mount Royal, και το Λαβάλ έχει μήλα κάπου, κάτι φάρμες κάπου είχα δει μήλα, έχει δώσει το Θεό από φάρμες πατατών και μήλα έχουμε. Και θα σας πω για τις πατάτες που είχε αναφερθεί η Δήμαρχος Βαλέρη Πλάντ σε λίγο. Τι είδους επιχειρήσεις είναι κλειστές? Εντάξει, απλά όλα τα μπαρ, τα μπρασρί θα κλείσουν. Όπως επίσης και οι τραπεζαρίες των εστιατορίων. Αλλά θα μπορείτε να παραγγείλετε φαγητό σε πακέτο για παραλαβή ή ακόμα για διανομή. Δεν μπορείτε να πάτε σε θέατρο ή σε κινηματογράφο, σε μουσείο ή βιβλιοθήκες. Αυτοί οι κοινόχρηστοι χώροι θα κλείσουν για άλλη μια φορά. Ποιες επιχειρήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές? Θα παραμείνουν τα καταστήματα, τα μπουτίκ, τα εμπορικά κέντρα, τα φαρμακεία, τα παντοπολία, τα σούπερ μάρκετ. Θα είναι ανοιχτά στο κοινό με όλα τα ίδια μέτρα δημόσιας υγιεινής στη θέση τους. Ερώτηση, θα μπορώ να πάω να κόψω τα μαλλιά μου? Ναι, βεβαίως. Οι υπηρεσίες αισθητικής προσωπικής φροντίδας, τα κομμωτήρια, τα κουρία, οι υπηρεσίες νυχιών, μανικιούρ, θα εξακολουθούν να λειτουργούν. Θα μπορείτε ακόμα να πάτε να παίξετε και χόκι ή να εξασκηθείτε σε μια αρένα ή στο γυμναστήριο. Η απάντηση είναι ναι, στο γυμναστήριο μπορείτε να πάτε. Τα γυμναστήρια παραμένουν ανοιχτά. Και είναι αυτό μια πολύ δημοφιλές, ένα το πιο δημοφιλές ερώτημα αυτό. Και η απάντηση είναι ναι, τα γυμναστήρια εξακολουθούν να παραμείνουν ανοιχτά. Η χρήση της μάσκας θα είναι όμως πλέον υποχρεωτική σε όλες τις διαδηλώσεις. Αν θέλετε να πάτε να διαδηλώσετε, τα γενικά μέτρα δημόσιας υγείας της επαρχίας παραμείνουν αμετάβλητα. Οι άνθρωποι εξακολουθούν να υποχρεώνται να διατηρούν απόσταση των 2 μέτρων από τους άλλους, να φορούν μάσκα σε εσωτερικούς δημόσιους χώρους και όταν η διατήρηση απόστασης των 2 μέτρων είναι δύσκολη, επιβάλλεται η χρήση της μάσκας. Και η χρήση της μάσκας είναι επιπλέον υποχρεωτική σε όλες τις διαδηλώσεις. Αν θέλετε να πάτε να διαδηλώσετε, να διαμαρτυρηθείτε σε μια πορεία, σε μια διαδήλωση, σε εκτήριο, υποχρεωτική είναι η χρήση της μάσκας. Θα πάτε να διαδηλώσετε, λέει ο Πρωθυπουργός, φορώντας μάσκα. Αλλιώς πέφτει πρόστιμο ή, να το πω αλλιώς, τικέτο, $1,000. Βγήκε σήμερα το πώς το λένε, ο κανόνας. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων της ελληνικής ραδιοφωνίας από την ΕΡΤ και μετά, αμέσως μετά, θα συνδεθούμε με την κυρία Μαρία Ντέρου να μας πει τις λεπτομέρειες για τα τικέτα του Δήμου που είναι ένα χιλιάρικο είναι, και θα είμαστε πάλι μαζί σε 7 λεπτά περίπου μετά τις ειδήσεις. Μείνετε μαζί μας, κυρίες και κύριοι, έως και τις 9.30, τουλάχιστον μέχρι τις 9. Εύχομαι να μπορούμε να επανασυνδεθούμε μετά τις 9, αλλά μείνετε μαζί μας έως και τις 9.30. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ιωάννα Ταραμπίκου. Μεγάλος και σήμερα ο αριθμός των μολύνσεων με κορονοϊό. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 354 νέα κρούσματα, εκ των οποίων τα 195 βρίσκονται στην Αττική. 56 κρούσματα συνδέονται με γνωστές ηρωές και 23 εντοπίστηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων είναι 18.475, ενώ 78 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Τέλος, έχουμε 3 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 391 συνολικά νεκρούς. Θετικός εντωμεταξύ βρέθηκε ηλεκτροδηγός του μετρό, ο οποίος απομονώθηκε και ιχνηλατούνται οι επαφές του. Με εκατοντάδες σχολεία σε όλη την Ελλάδα να τελούν υποκατάληψη, η Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε πως θα αναπληρωθούν οι χαμένες ώρες διδασκαλίας με μαθήματα τις ημέρες των αργιών, εορτών, περιπάτων, αλλά και με διδασκαλία το Σάββατο. Η Υπουργός Παιδείας τόνισε παράλληλα ότι από αύριο στις σχολικές μονάδες που τελούν υποκατάληψη ξεκινά υποχρεωτική για όλους εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Από τις γραμμές 504 Θρακομακεδόνες Σιδηροδρομικό Σταθμός Δεκελίας Κηφισιά και 740 Ολυμπιακό Χωριό ΣΚΑ Αχαρνέ Αγία Άννα ξεκινά αύριο η συνεργασία ΚΤΕΛ και ΟΑΣΑ. Είναι οι 2 πρώτες γραμμές από τις συνολικά 60 που θα καλυφθούν από οχήματα των ΚΤΕΛ, ενισχύοντας το μεταφορικό έργο του ΟΑΣΑ. Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την άμεση ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19. Η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει την ερχόμενη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Τα συνολικά 200 οχήματα που θα αναλάβουν σταδιακά μέσω της σύμπραξης των ΚΤΕΛ Αττικής με τον ΟΑΣΑ την εκτέλεση μεταφορικού έργου σε περιφερειακές γραμμές. Το μεταφορικό έργο θα ενισχύσουν ακόμη 550 οδηγοί σε ημερήσια βάση. Το μήνυμα ότι οι μονομερείς ενέργειες προκαλούν παρενέργειες και οι επιθετικές κινήσεις φέρνουν ανάλογες απαντήσεις έστειλε ο Πρωθυπουργός στην Τουρκία εν ώψη της αυριανής Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφράζοντας παράλληλα ικανοποίηση για τις δηλώσεις στήριξης και συνεργασίας της Ουάσιγκτον μέσω της επίσκεψης Πομπέο στη χώρα μας. Πρέπει να σταματήσουν οι προκλήσεις της Τουρκίας και να ξεκινήσουν συζητήσεις για το μόνο ζήτημα που μας χωρίζει και δεν είναι άλλο από την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η θέση μας είναι πολύ ξεκάθαρη. Έχει φτάσει η ώρα της διπλωματίας και είναι πια στο χέρι των γειτόνων μας να αποδείξουν έμπρακτα εάν όντως ειλικρινά επιθυμούν την αποκλιμάκωση και το διάλογο, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός. Επισημένοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση η Ευρώπη έχει και άλλους τρόπους να προστατεύσει τα συμφέροντά της, αλλά και την ευρύτερη ασφάλεια στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Οι Ευρωπαίοι θα χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα για την προώθηση των συμφερόντων της κοινότητας, ανέφερε Ευρωπαϊκή Πηγή στις Βρυξέλλες, τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλήρως αλληλέγγυα με την Ελλάδα και την Κύπρο. Η ίδια πηγή επανέλαβε ότι η Τουρκία πρέπει να σταματήσει τις γεωτρήσεις στην περιοχή της Κυπριακής ΑΟΣ. Την έγκριση έκτακτου κονδυλίου ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για την οικονομική ενίσχυση του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας. Το ποσό είναι επιπρόσθετο στην καταβληθής αποζημίωση για την ανάκληση των θερινών αδειών του προσωπικού λόγω των εκτάκτων συνθήκων του τελευταίου τριμήνου. Στις απειλές και προκλήσεις για τη σύγχρονη δημοκρατία και στην ανάγκη διαμόρφωσης ενεργών και υπεύθυνων πολιτών, υπό το πρίσμα μιας παγκόσμιας πανδημίας που διαμορφώνει μια νέα μη κανονικότητα, αναφέρθηκε η πρόεδρος της Δημοκρατίας μιλώντας στο Athens Democracy Forum. Η κυρία Σακελαροπούλου εφιστά την προσοχή μας στο γεγονός ότι η δημοκρατία, ένα από τα ευγενέστερα επιτεύγματα της ανθρωπότητας, δεν είναι το αναπότρεπτο πεπρωμένο μας, και παρατήρησε ότι στις μέρες μας σε ολόκληρο τον κόσμο η δημοκρατία δοκιμάζεται, απειλείται, παραβιάζεται, υπονομεύεται και ανατρέπεται από πλήστους όσους εχθρούς και αντιπάλους της. Προκήρυξη της οργάνωσης Ομάδα Λαϊκών Αγωνιστών που είχε συνταχθεί πριν αναρτηθεί στο διαδίκτυο για ανάληψη ευθύνης της βομβιστικής ενέργειας στα γραφεία του ΣΕΒ το Νοέμβριο του 2015 βρέθηκε από την αντιτρομοκρατική σε ψηφιακό μέσο που κατασχέθηκε στο σπίτι του 42χρονου, ο οποίος συνελήφθη για την αποθήκη Γιάφκα στο Κουκάκι. Καθυστερήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού Κιάτου παρατηρούνται σύμφωνα με την Τρένοσε λόγω σοβαρής βλάβης που έχει σημειωθεί στον υποσταθμό της ΔΕΗ στην Κόρινθο. Λόγω της βλάβης αυτής δεν λειτουργεί η ηλεκτροκίνηση μεταξύ Λιωσίων και Κιάτου. Δεν εντοπίστηκε το σκάφος τύπου ιστιοφόρου που φέρεται να μεταφέρει 50 έως 70 μετανάστες 25 ναυτικά μίλια νότια της Παλαιόχωρας και 15 ναυτικά μίλια δυτικά της Γάβδου από το σκάφος του λιμενικού που έσπευσε στην περιοχή. Λόγω των ισχυρών ανέμων που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ, αρχικά ήταν αδύνατη η προσέγγιση του σκάφους από το λιμεναρχείο Παλαιόχωρας. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, εκτιμάται ότι το σκάφος άλλαξε πορεία. Απαγόρευση της κυκλοφορίας στη λεωφόρα Αθηνών Σουνίου στο ρεύμα προς Σούνιο τίθεται σε ισχύ από τις 8 το απόγευμα και για ένα 15ήμερο λόγω εργασιών αποκατάστασης των ρογμών που εντοπίστηκαν στη σύραγγα Λουμπάρδα, γνωστή και ως τρύπες του Καραμαλή.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Σε πιστεύω όταν λες πως μ' αγαπάς. Δε σε πιστεύω όταν λες πως δε με θέλεις. Τώρα που σε μάθα απ' έξω και καλά. Δε σε πιστεύω κι ας μου λες πως με πιστεύεις. Δε σε πιστεύω όταν έρχεσαι αργά. Κλεισμένη μέσα στη ζωή τα παραμυθιά. Δε σε πιστεύω κι ας μου λες καμιά φορά πως όλα γύρω σου σου έγιναν συνήθεια. Πιστεύω μόνο παραμύθια λαϊκά. Τα κόκκινα τα πολλούς που κοροϊδεύεις. Θες και βουλιάζεις κάθε μέρα στα βαθιά. Αφού δεν ξέρεις, στη στεριά να ταξιδεύεις. Δεν σε πιστεύω όταν λες πως μ' αγαπάς. Δεν σε πιστεύω κι ας μου λες ότι με νιώθεις. Είσαι από εκείνες που θολώνουν τα νερά. Κι ας θες να πέσεις στη φωτιά για να με σώσεις. Πίστευω μόνο παραμύθια λαϊκά. Τα κόκκινα τα μπλούς που κοροϊδεύεις. Θες και βουλιάζεις κάθε μέρα στα βαθιά. Αφού δεν ξέρεις στη στεριά να ταξιδεύεις.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Και η ώρα είναι 8 και 27 λεπτά ακριβώς. Ακούτε Radio Centreville 102,3 FM, όπως επίσης και στα έξυπνα μεγάφωνα της Google, της Amazon, της Siri, όπως επίσης και στο δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας μέσω της εφαρμογής TuneIn. Να πούμε ότι, όπως είπα και στην αρχή, το Montreal πάει σε κόκκινο επίπεδο συναγερμού από τα μεσάνυχτα σε 3,5 ώρες από τώρα. Βρισκόμαστε ακόμα σε πορτοκαλί επίπεδο και το Quebec σφίγγει το κλειό γύρω από τους απίθαρχους και τα πρόστιμα τώρα μπορούν να φτάσουν μέχρι και 1,000 δολάρια. Ο Πρωθυπουργός του Quebec, François Legault, και Υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας του Quebec, Geneviève Guilbeault, ανακοινώνουν τα νέα μέτρα για την από αύριο. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τώρα και στο εξής: οι αστυνομικοί στο Quebec, του Δήμου του Montreal παράδειγμα, θα μπορούν να υποβάλουν πρόστιμα διάχυρος, όπως κάνουν και με τις τροχαίες παραβάσεις. Αντί να συμπληρώνουν μια, ας το πούμε, έκθεση αδικήματος και μετά τη στέλνανε στην Διεύθυνση Ποινικών Διώξεων και τη λαβαίνει το ταχυδρομικός. Έτσι, στην κόκκινη ζώνη στο Μόντρεαλ, οι άνθρωποι που λαβαίνουν συγγενείς και φίλους στο σπίτι μπορεί να διατρέχουν τον κίνδυνο για πρόστιμο. Και το μέτρο θα ισχύει και σε άλλους τομείς, ανάλογα με τον αριθμό των επισκεπτών που επιτρέπονται. Απ' την άλλη πλευρά, η χρήση της μάσκας ως μέρος μιας διαμαρτυρίας θα είναι υποχρεωτική σε όλη την επικράτεια του Quebec, ανεξάρτητα από το επίπεδο συναγερμού της περιοχής. Το νέο μέτρο θα δοκιμαστεί μεθαύριο το Σάββατο, όταν προγραμματίζονται διαδηλώσεις κατά της μάσκας σε περίπου 15 πολιτείες. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή αυτή τη στιγμή έχουμε τη Δημοτική Σύμβουλο της περιοχής του Park Extension, κυρία Μαρία Τέρου, διότι και στο Park Extension προγραμματίζονται διαδηλώσεις το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, συγκεκριμένα στο Joy Park, και ανακοίνωσε η δήμαρχος του Montreal ότι δεν είναι εκπρόσδεκτοι οι διαδηλωτές στο Park Extension να πάνε σε ένα χωράφι με πατάτες να διαδηλώσουν. Κυρία Μαντίνα Ντέρο, τι
Και έχετε να μας πείτε.
Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι έχετε να μας πείτε για την διαδήλωση της μάσκας και την επέμβαση της αστυνομίας στο Park Extension?
Να σας πω ότι έμαθα σήμερα το βράδυ νέα ότι αυτό το manifestation εναντίον της μάσκας στο Jerry Park τη Κυριακή το ακυρώσανε.
Α, το ακυρώσανε. Δεν θα γίνει τελικά.
Δεν θα γίνει.
Okay.
Έτσι έμαθα σήμερα το βράδυ.
Για τις άλλες όμως διαδηλώσεις στο Park Extension, όπως είπε η Δήμαρχος, ποια είναι η θέση σας για αυτό το θέμα, για την παρέμβαση της αστυνομίας? Δηλαδή είστε υπέρ να παρεμβαίνει η αστυνομία? Δεν πιστεύετε ότι θα γίνει ένα μεγαλύτερο κακό? Βλέπω τώρα στο μυαλό μου σκηνές να παρεμβαίνει η αστυνομία και με τα κλόπ και αυτά. Πώς το βλέπετε αυτό το μέτρο να παρέμβει η αστυνομία σε διαδηλώσεις?
Δημήτρη, μέχρι τώρα να πω ότι η αστυνομία κυκλοφορούσε, δεν είχε εκφράσει κανέναν, δεν είχε κάνει καμία πίεση σε κανέναν. Ξέρω σε μερικά μαγαζιά μπήκανε, κοιτάξανε, αλλά όλα φαινόταν σωστά. Το μόνο είναι ότι αυτή τη στιγμή οι αριθμοί στο Park X έχουν ανεβεί. Δηλαδή έχουμε και εμείς στην περιοχή υπάρχουν πιο πολλοί που έχουν το κοροναϊό από άλλες περιοχές.
Αυτό που οφείλεται? Γιατί το Park X, τι είναι το Park?
Αυτό δεν μας το έχουν πει, γιατί ο κόσμος που πάει και κάνει τις εξετάσεις, που κάνει τις εξετάσεις του κοροναϊού, μόνο με το postal code ξέρουν πόσοι έχουν την αρρώστια. Δεν μας λένε από που είναι, δεν μας λένε που μένουν, απλώς σε όλη την περιοχή. Αλλά αυτό που είπανε είναι ότι οι ηλικίες είναι πιο νέοι τώρα.
Okay.
Που δείχνουν ότι έχουν το κοροναϊό είναι πιο νέοι, δηλαδή μεταξύ 30 με 45.
Okay, δεν είναι παιδιά του Πανεπιστημίου, με λίγα λόγια.
Δεν νομίζω.
Okay.
Αλλά δεν ξέρουμε και ποτέ. Αλλά είναι σε μια ηλικία που δεν πιστεύουν ότι χρειάζεται να φοράνε μάσκες ή πήγανε σε bars. Τώρα που κολλήσανε δεν το ξέρω. Είναι από τη δουλειά, είναι που βγήκανε έξω. Αυτά είναι που πρέπει να μελετηθούν. Να δούνε αυτοί που το έχουν, που κυκλοφορούσαν, για να μπορέσουν να πάνε πίσω και να πούνε μπορεί στη δουλειά. Εντάξει, θα πάνε στο εκεί που δουλεύουν και θα πούνε ότι όλοι που δουλεύανε μαζί με αυτόν που, ή αυτή που έχει το κοροναϊό, θα πρέπει και αυτοί να κάνουν self-isolation, quarantine, για να δούνε εάν το έχουν ναι ή όχι.
Okay. Στο Park Extension υπήρχε ένα αστυνομικό τμήμα. Τώρα αυτό το αστυνομικό τμήμα έχει μετακομίσει.
Το τμήμα, το αστυνομικό που ήταν στο Beaumont και το Λαπί, το έχουν κλείσει για διάφορους λόγους και έχουν πάει σε άλλη περιοχή. Αλλά η αστυνομία κυκλοφορεί. Οι ίδιοι αστυνόμοι συνεχίζουν να κυκλοφορούν στην περιοχή, δεν έχουν μειώσει το προσωπικό, ούτε τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν. Και μπορώ να πω, κάθε τόσο βγαίνω κι εγώ έξω από το σπίτι για να πάρω λίγο αέρα, πηγαίνω στο γραφείο μου να κάνω κάτι δουλειές, αλλά συνήθως, όπως οι πιο πολλοί, δουλεύω από το σπίτι. Και όταν βγήκα έξω σήμερα, κυκλοφόρησα λιγάκι να δω η περιοχή πώς πάει και τα λοιπά, και είδα αρκετή αστυνομία σε διάφοροι δρόμοι όπου κυκλοφορούν, δεν λείπουν.
Πώς
για
είναι
να κρατήσουν την ασφάλεια, να κρατήσουν μία σειρά στην περιοχή που το έχει ανάγκη.
Πώς είναι η παρέμβαση της αστυνομίας? Είναι πιο πολύ να ευαισθητοποιήσει το κοινό ή απλά ρίχνει τικέτα, δηλαδή Ποια είναι η υπέρμαση της αστυνομίας? Είναι πιο πολύ να πληροφορήσει, να ευαισθητοποιήσει? Ποια είναι η προσέγγιση της αστυνομίας στο Park Extension αυτή τη στιγμή?
Πιστεύω ότι κυκλοφορούν για να δώσουν ετικέτα. Κυκλοφορούν για να υπάρχει μία ασφάλεια, να υπάρχει μία προσοχή και εκεί που χρειάζεται θα πάνε, θα κάνουν τη δουλειά τους. Δεν πάνε να πει ότι αμέσως θα δώσουν ετικέτα.
Αλλά πληροφορεί τον κόσμο.
Θα πω ένα πράγμα. Τώρα που ο κύριος Λεγκό είπε ότι η αστυνομία είναι υπεύθυνη να κρατήσει τη σειρά. Γιατί πρέπει όλοι να φοράνε μάσκες στα μαγαζιά, όταν πηγαίνουν, όταν είναι όλοι μαζί σε μία παρέα και δεν μπορούν να κρατήσουν την απόσταση
των
δύο μέτρα. Εκεί αν η αστυνομία δει ότι δεν ακολουθούν τον νόμο, έχουν το δικαίωμα να δώσουν ετικέτο, αλλά δεν πιστεύω, γιατί τους γνωρίζω, δεν πιστεύω ότι θα τρέξουν αμέσως να δώσουν ετικέτο.
Άρα πληροφορούν πριν κάνουν.
Θα δώσουν πληροφορίες.
Okay.
Αν δούνε ότι δεν τις ακολουθούν, τότε μπορεί κάτι να γίνει.
Okay, αυτό είναι το σημαντικό. Η αστυνομία να πληροφορεί, να ευαισθητοποιεί τον κόσμο. Και αν είναι κάποιος, ξέρω εγώ, απίθαρχος, τσαμπουκάς, ας το πούμε, τότε εντάξει, he was running after trouble, που λέμε.
Εντάξει. Το μόνο που θα πω είναι ότι ήταν έτοιμοι και πάντοτε να δίνουν ετικέτο σε ανθρώποι που δεν ακολουθούν τον νόμο επάνω στην ταχύτητα όταν τρέχουν στους δρόμους της περιοχής, που υπάρχουν σχολεία, που υπάρχουν daycares, παιδικούς σταθμούς. Εδώ σε αυτό δεν δίνουν ευκαιρίες, γιατί ξέρει ο κόσμος ότι μέσα σε residential περιοχές πρέπει να υπάρχει ασφάλεια για τους πεζούς και για τις οικογένειες που μένουν εκεί.
Ακριβώς, και η παρατήρηση επίσης.
Έχω πάρα πολλά μεγάλα παράπονα από τους κάτοικους, γιατί τα αυτοκίνητα τρέχουν πάρα πολύ στην περιοχή και φοβούνται για τα παιδιά που κυκλοφορούν, για τα ποδήλατα, για τους ηλικιωμένους που περπατάνε. Όσο και να είναι ένα φόβο που υπάρχει με τα αυτοκίνητα που τρέχουν.
Είναι και ορισμένα εργοτάξια, δηλαδή construction fields, στο ποιο δρόμο, το curbs.
Είναι στο curbs, είχαν αρχίσει από το Μπόμο. Ήταν Μπόμο επί Ντελέπη, μετά το Ντελέπη το συνεχίσανε μέχρι το Μπόμο. Τώρα έχουν φτάσει curbs και Τζάρι και συνεχίζουν. Θα πάνε μέχρι το Φλούρι, στο Αχάντσι Κάρτιβελ.
Και αυτό είναι επικίνδυνο.
Είναι μεγάλο έργο. Είναι αυτό. Έχει και άλλες γωνίες, Λακαντί και Ζαν Ταλό.
Ναι, είναι για να βάλουν καλώδια κάτω από το έδαφος, και εκεί είναι ακριβώς το επικίνδυνο σημείο με τα αυτοκίνητα, για να μην πάθουν, να μην χτυπήσουν τους εργάτες, διότι έχει γίνει ένα ατύχημα και ένας παλεύει για τη ζωή του.
Ναι.
Λόγω σε construction zone, γιατί έτρεχε σε τέτοια περιοχή. Και έχει μειωθεί η ταχύτητα στο curbs από ό,τι είδα, 30, από 50 πήγε 30 τώρα.
Μάλιστα.
30, μάλιστα.
Στην περιοχή μέσα πρέπει να υπάρχει ασφάλεια, πρέπει να εκτιμούν μια περιοχή που έχει πάρα πολύ κόσμο που μένει εδώ. Είναι very densely populated, που λέμε. Και εδώ είναι που πρέπει οι άνθρωποι που κυκλοφορούν στην περιοχή να κυκλοφορούν σιγά και να προσέχουν τους πεζούς. Να πω ότι ένα έργο που από πολύ καιρό το δουλεύω, που είναι η γωνία του Λακαντί και Ζαν Ταλό, που θα επιτρέψουμε όταν έρχονται από το West να μπορούν να γυρίσουν κατευθείαν στο επιλακαντή, να πάνε προς το...
Α, να πάνε βόρεια.
Ορίστε.
Να πάνε βόρεια στο Λακαντή, μπορούμε να στρίψουμε από εκεί πέρα.
Μάλιστα. Το δουλεύω, αυτό το δουλεύω πάρα πολλά χρόνια. Επιτέλους ο δήμαρχος του TMR, του Βίλμο Ροϊάλ που λέγεται, έδωσε, συμφώνησε να κάνουμε αυτή την καινούρια κίνηση για να μπορούν τα αυτοκίνητα να γυρίσουν εκεί, γιατί west of Λακαδί, το Ζαν Καλό είναι στο TMR. Και για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την αλλαγή σε αυτή τη γωνία έπρεπε να συμφωνήσει ο δήμαρχος.
Γιατί πριν πάνε, τώρα πάνε από το Wiseman για να ανέβουν πάνω, όχι?
Τώρα πάνε από το Wiseman και μόλις μπαίνουν στο Wiseman, λόγω που περιμένανε και υπήρχε και πρόβλημα με το traffic, ο κόσμος ύστερα τρέχει στους δρόμους του Park Extension για να φτάσει στο Λακαδί ή να πάρει έναν άλλο δρόμο, να πάει πιο γλίγορα προς το Λακαδί.
Yes.
Και εδώ είναι που επάνω στο Όγκοβι έχουμε τρία μεγάλα παιδικούς σταθμούς. Επάνω στο Wiseman υπάρχουν τρία δημοτικά σχολεία.
Όντως.
Και όλοι κάνανε παράπονο ότι τα αυτοκίνητα ερχόντουσαν και τρέχανε στην περιοχή. Ας πω ότι ο αστυνόμος που είναι υπεύθυνος για την κοινωνία, για τα αυτοκίνητα εκεί, έδινε πάντοτε τικέτα, κρυβόταν εκεί και έδινε τικέτα. Είναι μερικοί που τον μισούσανε και τους έλεγα πάντοτε, αυτός προσέχει να μην τρέχεται, να μην σκοτωθεί κανένας ηλικιωμένος ή κανένα παιδάκι.
Ναι, το καλοκαίρι ήταν το τρέξιμο. Ναι.
Δεν το κάναμε για να μαζέψουμε χρήματα, Δημήτρη, το κάναμε για ασφάλεια τους κάτοικους
της περιοχής. Το καλοκαίρι ήταν τρέξιμο, το χειμώνα όμως, επειδή έτυχε να περάσω κι εγώ από τη Wiseman για να ανέβω πάνω στη Λακαντή, με τα χιόνια, μιλάμε τώρα, τόσο πολλά χιόνια μαζεύει εκεί πέρα και μάζευε τόσο πολύ traffic, τόσο πολύ κοινωνία που δεν μπορούσε να είχαν στακάρει όλοι. Επομένως, καλή είναι αυτή η κίνηση να μπορούν να πηγαίνουν τη Λακαντή προς τα βόρεια πάνω, αντί να περνάνε από τη Wiseman, που το χειμώνα γίνεται εκεί πέρα ένα μεγάλο, μεγάλο μποτιλιάρισμα με τους πάγους.
Ναι, και το Λακαντή είναι ένας από τους πρώτους δρόμους που ξεχιονίζουμε, ώσπου αυτό θα τους βοηθήσει πάρα πολύ όσοι παίρνουν αυτό το δρόμο για να πάνε προς το 15.
Τι άλλα έργα γίνονται στο πάρκο? Ήξερα ότι ένα πάρκο είχατε φτιάξει.
Μάλιστα, φτιάξαμε το πάρκο δίπλα από την Αγία Σοφιά.
Yes.
Ύστερα από τόσα χρόνια που περιμέναμε.
Έχει τελειώσει αυτό? Έχει τελειώσει.
Ναι, το πάρκο τελείωσε. Η Αγία Σοφιά, ελπίζω, τα έργα κοντεύουν και αυτοί να το τελειώσουν. Να λειτουργούν μέσα και να αρχίσει πάλι να υπάρχει ζωή μέσα σε αυτήν την ωραία εκκλησία.
Έχω πληροφορίες, θα ανοίξει το Γενάρη, μου είχαν πει ανεπίσημα ότι δεν θέλει πολλά λεφτά για να την επαναλειτουργήσουν. Θέλει μόνο κάτι υδραυλικά και ηλεκτρικά. Και ένα άλλο πάρκο, είχατε ανακαινήσει.
Θα το ονομάσουμε, έχουμε δώσει και το όνομα, είναι το Dickie Moore.
Okay.
Το πάρκο του Dickie Moore, γωνία Beaumont και Delepy.
Oh, nice. Επομένως,
αυτό πήρα μήνυμα σήμερα ότι θα πάνε σε public tender τον Γενουάριο και μέχρι τον Οκτώβριο θα το έχουν φτιάξει.
Τι γίνεται τώρα με την πολυκατοικία που είναι στο Metro Park, που θα το κάνουν διαμερίσματα? Έχετε τίποτα εξελίξει για αυτό το θέμα?
Ναι, το ωραίο είναι ότι παλιά το είχε αγοράσει ένας ιδιοκτήτης που ήθελε να φτιάξει διαμερίσματα, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε να το τελειάσει το project. Για τον ΑΒ λόγο έκανε bankruptcy. Το κτίριο ήταν για πούλημα και σε αυτό το κτίριο είχαν κάνει οι οργανισμοί που δουλεύουν για τα δικαιώματα, για διαμερίσματα με χαμηλό μισθό. Ο Δήμος, όταν είδε ότι αυτό το κτίριο ήταν για πούλημα, αγόρασε και είναι το τρίτο κτίριο που το έχει αγοράσει ο Δήμος για διαμερίσματα με χαμηλό νίκιο. Αυτό είναι καλά νέα για το Parkex. Και ακόμα τα καλύτερα νέα, δηλαδή ο Δήμος έχει αγοράσει τρία κτίρια μέχρι τώρα.
Στο Parkex αυτό.
Το παλιό κτίριο στο Betonel που είναι επάνω στο ντολέπι με τα κτίριες και κρεμαζί, αυτό είναι ένα κτίριο.
Okay.
Ένα άλλο κτίριο αγοράσανε στο St. Urban μεταξύ Jean Talon και De Castelnau που και αυτό είναι στην περιοχή του Park Extension. Και τώρα τελευταία το Hutchison Plaza, αυτό που λέγεται Hutchison Plaza, που είναι το κτίριο που μιλάμε, που είναι στο Hutchison, γωνία Ogilvy.
Στο μετρό απέναντι, ναι, στο γραφείο σας απέναντι.
Αυτό, από το μετρό.
Αυτό πότε θα γίνει σπίτι, ξέρετε, περίπου πότε θα λειτουργήσει αυτό?
Δημήτρη, μόλις το αγοράσαμε και αυτό που έλεγα είναι ότι είναι το τρίτο κτίριο που έχει αγοράσει ο Δήμος. Και την περασμένη εβδομάδα έγινε συμφωνία μεταξύ την Άροβα και το Κεπέκ, η περιφερειακή κυβέρνηση και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση λέγεται.
Ομοσπονδιακή, ναι, και υπάρχει εκεί.
Ναι. Και συμφωνήσανε για τα χρήματα για να μπορέσουν να δώσουν στους Δήμους, να μπορέσουμε και εμείς να χτίσουμε αυτά τα διαμερίσματα με χαμηλό νίκιο. Δηλαδή εμείς αγοράζουμε τα κτίρια αλλά δεν έχουμε τα χρήματα να βάλουμε μέσα να φτιάξουμε τα διαμερίσματα.
Okay.
Αυτά έρχονται από το Federal και Provincial Government, ώσπου έγινε η συμφωνία και ελπίζω σύντομα να μας στείλουν τα χρήματα να βάλουμε μπρος για τα διαμερίσματα.
Αλλά για πότε υπολογίζετε, δεν ξέρετε. Okay. Αν έχει τίποτα άλλες πληροφορίες να μας δώσετε για το Park Extension, τι γίνεται στο Park 6?
Αυτό που θα ήθελα να πω, Δημήτρη, έχω πολύ καλά νέα.
Για πείτε.
Λόγω που οι αριθμοί με το κοροναϊό έχουν ανεβεί και μας έχουν πάλι σε κόκκινη κατάσταση στο Park Extension, το Sears Central West που ανήκουμε εμείς, επιτέλους αποφασίσανε να κάνουν ένα testing clinic στο Liège και Dalepi. Εδώ είναι το πάρκο το Howard και στο σαλέ αυτή την εβδομάδα το φτιάχνανε μέσα, το καθαρίσανε, βάλανε ό,τι έπρεπε για να μπορεί ο χώρος να μπαίνει μέσα από την κεντρική πόρτα. Θα πηγαίνει σε ένα από τα δύο δωμάτια που έχουν δημιουργήσει και τα έχουν φτιάξει για να υπάρχει ό,τι χρειάζεται για να κάνουμε αυτές τις εξετάσεις και θα έχουμε από την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου μεταξύ 11 και 7 το βράδυ, 11 το πρωί μέχρι 7 το βράδυ την κλινική εκεί. Θα υπάρχει και το Σάββατο και την Κυριακή 3 και 4 Οκτωβρίου από τις 9 μέχρι 5 το απόγευμα και την παραπάνω εβδομάδα την Τετάρτη και την Πέμπτη 7 και 8 Οκτωβρίου από τις 1 μέχρι τις 7 το βράδυ. Δεν χρειάζεται ραντεβού. Δουλεύουν πολύ γρήγορα. Και μπορώ να πω ότι μπορεί οποιοδήποτε θέλει να πάει να κάνει αυτή την εξέταση να πάει και θα τους δώσουν μάσκα για να μπουν μέσα, θα κάνουν την εξετάση και μέσα σε 48 ώρες δίνουν τα αποτελέσματα.
Τόσο γρήγορα.
Πάρα πολύ γρήγορα. Και η κλινική στο CLSC που είναι στο Hutchison μεταξύ Jean Talon και Μπόμο, που όλοι γνωρίζουν που υπάρχει το CLSC του Park Extension, μπορούν να πάνε και εκεί 7 μέρες την εβδομάδα, αλλά από την πόρτα πίσω από το CLSC επί Park Avenue.
Okay.
Η κλινική στο CLSC είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 μέχρι τις 8, 7 μέρες την εβδομάδα χωρίς ραντεβού, και τώρα θα έχουμε και το δεύτερο στην κλινική με τις ημέρες που σας είπα από τις 2 Οκτωβρίου στο Howard Park μέσα στο σαλέ που είναι πίσω από το σταθμό του λεωφορείου.
Ωραία. λοιπόν, ευχαριστώ για τις πληροφορίες.
Τουλάχιστον με αυτό ελπίζω όσοι που νομίζουν μπορεί να το έχουν να πούνε στους φίλους τους, στους γονείς τους, τα παιδιά τους να πάνε να κάνουν αυτή την εξετάση ώσπου να ξέρουμε πού υπάρχει, αν υπάρχει, και να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να προφυλαχτούμε να μην κολλήσουμε.
Ωραία λοιπόν, ας το ελπίσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Μαρία Ντέρο για τις πληροφορίες.
Δημήτρη, παρακαλώ, σε ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου έδωσες. Και είμαι πολύ χαρούμενη που λόγω το μήνυμα του κύριου Λογκό που είπε ότι όλες οι συγκεντρώσεις πρέπει να τα αναβάλουμε, να προφυλαχτούμε, και με αυτή την ευκαιρία αναβάλανε και το manifestation που θα γινόταν αυτή την Κυριακή στο Τζέρι. Πάρα πολλοί κάτοικοι το φοβόντουσαν.
Ναι.
Φοβόντουσαν γιατί όλοι αυτοί μπορούσαν, γιατί πάνε πάρα πολλές οικογένειες στο Τζέρι Πάρκ και λένε αν έρθουν και χιλιάδες ανθρώποι χωρίς να φοράνε μάσκες, δηλαδή υπήρχε επικίνδυνο.
Ήταν λίγο επικίνδυνο.
Να κολλήσουν.
Έστω και με μάσκα, γιατί είπε ο Λεγκό ότι επιτρέπονται οι συγκεντρώσεις. Αλλά με μάσκα.
Φοράνε όλοι μάσκα.
Μόνο η κυρία Βαλερή Πλάντ λένε, είπε, δεν τους θέλουμε στο Μόντριαλ να πάνε σε ένα χωράφι με πατάτες.
Κοίτα, σαν δήμαρχος του Δήμου έπρεπε να διαλέξει τις λέξεις και την αρχή, αλλά το μήνυμά της μπορεί να πέρασε. Μπορεί να πάνε σε καμία φάρμα με πατάτες, δεν ξέρω.
Διαμαρτυρηθήκαν όμως οι φαρμαδόροι και λένε δεν τους θέλουμε, ούτε εμείς τους θέλουμε, λένε οι φαρμαδόροι.
Κοίτα, νομίζω όλοι μας που έχουμε μία ευθύνη και δίνουμε πληροφορίες και βοηθάμε τον κόσμο, πρέπει να ξέρουμε πώς θα μιλήσουμε. Πρέπει να υπάρχει πάντοτε σεβασμό.
Κοιτάξτε, αυτό έχω παρατηρήσει, ότι φέτος όλοι είμαστε έτσι λίγο, έχουμε ξεφύγει λίγο, και αυτό το φαινόμενο το έχω παρατηρήσει και με την κυρία Βαλερή Πλάντ, που πρέπει ενδεχομένως να κρατάει ένα επίπεδο, ας το πούμε, ένα καλό λεξιλογείο. Το είδαμε και χθες με το debate του κυρίου Τραμπ με τον Biden. Που λες τώρα, εντάξει, πού είναι ο πολιτικός λόγος που είχαμε πριν. Βλέπεις και το δήμαρχο του Τορόντο που λέει «You have to have your brain scanned». Και λες τώρα, κάπου μάλλον έχουμε όλοι κουραστεί.
Έχουμε όλοι κουραστεί. Αυτό το κορονοϊό μας έχει φέρει σε δύσκολες στιγμές. Πρέπει όμως πάντοτε να ξέρουμε ότι με τις θέσεις που έχουμε... Πρέπει να προσέχουμε το μήνυμα που δίνουμε, πρέπει να προσέχουμε το πώς θα το πούμε.
Έτσι.
Πρέπει να δίνουμε εμείς το παράδειγμα.
Αυτό.
Πρέπει να υπάρχει σεβασμός. Αν δεν το δείξουμε εμείς, ποιος θα το δείξει.
Χωρίς να θίγουμε, να περνάει το μήνυμα, αλλά χωρίς να θίγουμε, πιστεύω, τους άλλους.
Έτσι, μπράβο.
Ωραία λοιπόν, εγώ δεν παραμένει παρά να σε ευχαριστήσω, και αν υπάρχει τίποτα νεότερο ή τίποτα άλλες εξελίξεις στο Δήμο του Μόντριαλ ή στο Park Extension, τα κείμενα του Radio Centreville είναι στη διάθεσή σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά,
νύχτα.
Και ευχαριστώ που μου έδωσες αυτή την ευκαιρία να μιλήσω στους κάτοικους.
Γεια σας.
Καλή σας νύχτα.
Μαζί μας ήταν η κυρία Μαρία Ντέρο, Δημοτική Σύμβουλο της περιοχής του Park Extension, για να μας πει τα νεότερα στην περιοχή αυτή. Η ώρα είναι 8:53 πρώτα λεπτά. Θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάλ είναι 15 βαθμοί Κελσίου. Και να πω ένα μνημόσυνο, ότι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020 τελούμε ιερά μνημόσυνα στην Ιερά Μονή της Παναγίας της Παρηγορήτησας. Λόγω των περιοριστικών μέτρων, τα μνημόσυνα θα γίνουν εντός οικογενειακού κύκλου. Και τα μνημόσυνα είναι διετές μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του λατρευτού μας πατέρα, αδελφού και θείου Βασίλη Παπαδόπουλου, ετών 75 από Νέα Σαμψούντα Πρέβεζα. Όπως επίσης και το μνημόσυνο της συζύγους του, και της μητέρας μου, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπημένης μητέρας, θείας και αδελφής
Δέσποινα Καβάλου Παπαδοπούλου, ετών 80, από Ζωνιανά Ρεθύμνης Κρήτης. Τα μνημόσυνα αυτά, του πατέρα μου και της μητέρας μου, με λίγα λόγια, θα γίνουν στις 3 Οκτωβρίου 2020 στην Ιερά Μονή της Παναγίας της Παρηγορήτησας. Αλλά όπως είπα, λόγω των περιοριστικών μέτρων, τα μνημόσυνα του Βασίλη Παπαδόπουλου και της Δέσποινας Καβάλου Παπαδοπούλου, το διετές μνημόσυνο και το εξάμηνο μνημόσυνο, θα γίνουν εντός οικογενειακού κύκλου. Συνεχίζω με ένα τραγούδι με Τόλι Βοσκόπουλο, ότι αρχίζει ωραίο, και θα πάμε στις διαφημίσεις και ελπίζω στις 9 η ώρα να μπορούμε να συνδεθούμε πάλι εδώ στο στούντιο του Λαβάλ για να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle και το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου αμέσως μετά. Μείνετε μαζί μας, κυρίες και κύριοι, μέχρι τις 9:30 στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Αβαδόπουλος.
Ό,τι αρχίζει ωραίο τελειώνει με πόνο. Οι πικραμμένες καρδιές το ξέρουν μόνο. Είναι κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτια. Ο βοριάς θα τα κάνει συντρίμια κομμάτια. Είναι κακός την άμμο να χτίζεις παλάτια. Ο βοριάς θα τα κάνει συντρίμια κομμάτια.
Red Alert. The spread of COVID-19 is at a critical level in your area or a neighboring region. Getting together with family or friends is prohibited, and traveling to other regions is not recommended. More targeted restrictions have been put into place to limit the spread and prevent a lockdown. Learn more at quebec.ca/coronavirus. Continue to wash your hands, keep a 2-meter distance, and wear a mask when physical distancing is impossible. We need to act now. A message from the Gouvernement du Québec.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Άγγελα Μέρκελ, κοντά σε ορισμένες περιπτώσεις η απόσταση ανάμεσα σε στρατιωτική σύραξη και ειρηνική διευθέτηση στην Ανατολική Μεσόγειο. Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών, έκθεση καταπέλτης για τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία. Και πρώτο debate Trump με Biden, το χειρότερο και με αμφίροπο το αποτέλεσμα. Είναι η ειδήση της Deutsche Welle. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο στούντιο Ειρήνη Αναστασοπούλου. Ξεκινάμε με εμπιστευτική έκθεση του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών για συστηματικές παραβιάσεις στην Τουρκία θεμελιωδών δημοκρατικών δικαιωμάτων, όπως ελευθερία του τύπου και ελευθερία έκφρασης άποψης. Ενώ το τουρκικό σύνταγμα εγγυάται αυτές τις ελευθερίες, στην πράξη τα δικαιώματα αυτά δεν γίνονται σεβαστά σε μεγάλο βαθμό, αναφέρει η έκθεση. Σύμφωνα με το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης έχουν σχεδόν ευθυγραμμιστεί πλήρως με την κυβερνητική γραμμή. Μάλιστα, όποιος θεωρεί το οπαδό του κινήματος Γκιουλέν, τον περιμένουν δικαστικές διώξεις. Η έκθεση, έκθεσης 31 σελίδων, φέρει ημερομηνία 24 Αυγούστου και αποτυπώνει την κατάσταση στην Τουρκία τον Ιούνιο του 2020. Με αυτό το δεδομένο, λοιπόν, η αντιστροφή μέτρηση για την αυριανή έκτακτη σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ξεκινήσει. Οι διπλωματικές προσπάθειες για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κορυφώνονται και μένει να δούμε στην πράξη ποια κατεύθυνση θα πάρουν οι σχέσεις των 27 με την Τουρκία. Μιλώντας το πρωί στο τουρκικό ειδησιογραφικό πρακτορείο Ανατολή, ο Μευλούτ Τσαβούσο Τσαβουσόγλου, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, εξέφρασε την προσδοκία ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνει συγκεκριμένα βήματα για την αναθεώρηση της προσφυγικής συμφωνίας με τη χώρα του, την τελωνιακή σύνδεση αλλά και με το ζήτημα άρσης της βίζας που χρειάζονται οι Τούρκοι για να ταξιδέψουν σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα πάγιο αίτημα της Άγκυρας. Το πρωί στην Ολομέλεια της Γερμανικής Βουλής και στο πλαίσιο έναρξης των συζητήσεων για τον προϋπολογισμό της Γερμανίας του 2021, η καγκελάριος Μέρκελ αναφέρθηκε στο Συμβούλιο Κορυφής και το πόσο κοντά είναι η σύραξη ή η λύση των προβλημάτων Ελλάδας και Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Παναγιώτης Κουπαράνης.
Μιλώντας το πρωί στη Γερμανική Βουλή, η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο θέμα των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που θα συζητηθεί στην αυριανή πρώτη ημέρα της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία είναι σύνθετες, δήλωσε. Από τη μία πλευρά παράπονα σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, από την άλλη η ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, ανάμεσα στην Κύπρο και την Τουρκία, σοβαρή ένταση. Όπως πρόσθεσε, δεν μπορούμε να διανοηθούμε πόσο μικρή είναι η απόσταση σε ορισμένες περιπτώσεις ανάμεσα σε στρατιωτική σύραξη και ειρηνική διευθέτηση. Παράλληλα, η καγκελάριος κατέστησε σαφές πως η Τουρκία είναι εταίρος στο ΝΑΤΟ και επιτελεί θαυμαστό και αξιοσημείωτο έργο σε ό,τι αφορά τη φιλοξενία 4 εκατομμυρίων προσφύγων. Θα πρέπει να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά, είπε, πώς θα πετύχουμε την αποκλιμάκωση της έντασης, πώς θα δυναμώσουμε τη συνεργασία στο προσφυγικό και σε ό,τι αφορά την ανθρώπινη αντιμετώπιση των προσφύγων. Προδιαγράφοντας κατά κάποιο τρόπο τη στάση της Γερμανίας στην αυριανή Σύνοδο Κορυφής, δήλωσε πως θα πρέπει να προσδιορίζουμε κάθε φορά εκ νέου τη σχέση μας με την Τουρκία, αλλά και να εμένουμε στη συνεργασία μαζί της σε σημαντικά ζητήματα. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Παναγιώτης Κουπαράνης.
Η Γερμανίδα καγκελάριος, με αφορμή τις συγκλονιστικές, όπως είπε, εικόνες από τη Μόρια, υποστήριξε τις προτάσεις της Κομισιόν για το προσφυγικό, λέγοντας ότι πρόκειται για τη λιδία λίθο για τη συνοχή της Ευρώπης. Αξίζει να σημειώσουμε ότι πριν από λίγο, στο αεροδρόμιο του Ανοβέρου, προσγειώθηκε αεροσκάφος με τα πρώτα 50 από τα 150 συνόδευτα προσφυγόπουλα που θα υποδειχθεί η Γερμανία από τον καμένο καταβλισμό της Λέσβου. Εντύπωση προκάλεσε και η ανησυχία της καγκελαρίου για την αύξηση των κρουσμάτων στη Γερμανία εν ώψη του χειμώνα, υποστηρίζοντας τα νέα περιοριστικά μέτρα της κυβέρνησής της. Αλλά δεν είναι και η μόνη κυβέρνηση που το κάνει. Στο Ισραήλ, η Κνέσετ, η Ισραηλινή Βουλή, αποφάσισε την προσωρινή αυστηροποίηση του καθεστώτος διαδηλώσεων μετά από μαραθώνια συνεδρίαση. Στο εξής, επιτρέπονται διαδηλώσεις σε απόσταση μόνο 1.000 μέτρων από το σπίτι των συμμετεχόντων. Στη Βρετανία, ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον μαζί με τον Υπουργό Υγείας θα απευθύνουν μήνυμα στους Βρετανούς για την κατάσταση στη χώρα. Η Γαλλία, η κατάσταση είναι καταστροφική, όχι μόνο γιατί ο αριθμός των καθημερινών κρουσμάτων είναι υψηλός, αλλά γιατί η πανδημία έχει αναγκάσει πάνω από 9 εκατομμύρια ανθρώπους να ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας σύμφωνα με το βαρόμετρο Ύψος. Η Ολυμπία Τσίπηρα.
Δεν έχουμε ξαναζήσει παρόμοια κατάσταση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Είναι η οδυνηρή διαπίστωση της ανθρωπιστικής οργάνωσης Secours Populaire, λαϊκή αρρωγή, με αφορμή το αποτέλεσμα του ετήσιου βαρόμετρου για τη φτώχεια. Στα 9.300.000 υπολογίζονται σήμερα οι φτωχοί στη Γαλλία, ήδη το 15% του πληθυσμού, και βεβαίως ο κορονοϊός έχει παίξει το ρόλο του. Κοντά στο 1 εκατομμύριο προβλέπεται ότι θα φτάσουν οι νέοι άνεργοι στο τέλος του 2020. Ένας στους τρεις Γάλλους υπέστη απώλεια εισοδήματος παρά τα διάφορα προγράμματα μερικής απασχόλησης. Με δυσκολία το 38% των οικοκυριών τα φέρνει βόλτα ως το τέλος του μήνα και οι λογαριασμοί στην τράπεζα μονίμως στο κόκκινο. Η πικρή διαπίστωση είναι ότι ο κατώτατος μισθός των 1.219 ευρώ δεν προφυλάσσει πλέον από τη φτώχεια, με συνέπεια για πολλούς τη στέρηση της τροφής. Ένας στους τέσσερις Γάλλους αναγνωρίζει ότι περιορίζει την ποσότητα τροφής ή πηδάει γεύματα. Η μαζική επισιτιστική βοήθεια από τις διάφορες οργανώσεις επιτρέπει στο να καλύπτεται το ενίκιο και να αποφεύγονται οι εξώσεις. Η Secours Populaire βοηθάει πάνω από 3 εκατομμύρια άτομα. Από το Παρίσι, Ολυμπία Τσίπηρα για την Deutsche Welle.
Λίγες ώρες μετά την πρώτη τηλεμαχία ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Τζον Μπάιντεν, 35 μέρες πριν τις προεδρικές εκλογές, στελέχη αγορών αποτιμούν το αποτέλεσμα ως αμφίροπο και για τους δύο. Για παράδειγμα, ο Quincy Crosby, στρατηγικός στέλεχος αγοράς του ασφαλιστικού κολοσσού Prudential Financial, με έδρα το New Jersey, είπε χαρακτηριστικά ότι αν στόχος του debate ήταν να επηρεάσει τις αναποφάσεις τους, ο στόχος αυτός δεν επετέφθη. Στελέχη ιαπωνικών επενδυτικών οίκων προβλέπουν ότι έτσι όπως διαφαίνεται μέχρι τώρα, η νύχτα των εκλογών θα είναι μεγάλη. Και σε άλλες ειδήσεις την ημέρα. Στην 9η ημέρα εισήλθαν οι σφοδρές ένοπλες συγκρούσεις ανάμεσα στην Αρμενία και στο Αζερμπαϊτζάν με αφορμή τη διάνεξή του στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν απέρριψε πρόταση για ειρηνευτικό διάλογο με το Αζερβαϊτζάν υπό ρωσική διαμεσολάβηση. Μετά από 1,5 χρόνο χωρίς κυβέρνηση στο Βέλγιο, τελικά 7 κόμματα συμφώνησαν νωρίς το πρωί σε βασικά σημεία ενός κυβερνητικού προγράμματος, καθώς και σε ονόματα όπως αυτό του πρωθυπουργού. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Το συμπέρασμα, κυρίες και κύριοι, από το πρώτο τηλεοπτικό κονταροχτύπημα μεταξύ των δύο διεκδικητών της εξουσίας της 3 Νοεμβρίου δεν ήταν και πολύ δύσκολο να βγει. Αυτό το debate θα μείνει ως ένα από τα χειρότερα της ιστορίας, δήλωσε στο γαλλικό δισογραφικό πρακτορείο AFP ο Αρών Καλ, καθηγητής στο Μίσιγκαν και ειδικευμένος στις προεδρικές τηλεμαχίες. Μπρος στα μάτια δεκάδων εκατομμυρίων Αμερικανών, ένας 74χρονος πρόεδρος, ο 45ος στην Αμερικανική ιστορία, και ένας πρώην αντιπρόεδρος 77 χρονών πρόσφεραν ένα θέαμα 90 λεπτών κατώτερο των προσδοκιών, με τον Τραμπ να αποκαλεί τον Biden κλόουν και ο Biden τον Τραμπ ψεύτη. Ο ένικος του Λευκού Οίκου, που μέχρι στιγμής οι δημοσκοπήσεις δεν τον ευνοούν, δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο για να χτυπήσει ακόμα και κάτω από τη μέση τον αντίπαλό του. Και επέλεξε αυτό που τον πονάει περισσότερο, τον γιο του Hunter. Ο Hunter εκδιώχθηκε από το στρατό. Εκδιώχθηκε γιατί κατηγορήθηκε για χρήση κοκαίνης και ήταν άνεργος μέχρι ότου γίνεται αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. Μόλις γίνεται αντιπρόεδρος, έκανε περιουσία στην Ουκρανία, την Κίνα, τη Μόσχα και σε διάφορα άλλα μέρη. Ο Τζο Μπάιντεν, που σε όλο το debate δεν ήταν ιδιαίτερα μαχητικός, κατάφερε να συγκρατήσει το σοκ και απάντησε με ειλικρίνεια. Ο γιος μου, όπως πολλοί άνθρωποι, αντιμετώπισε προβλήματα με ναρκωτικά. Αλλά το αντιμετώπισε, τα ρύθμισε. Είμαι υπερήφανος για το γιο μου. Μια άλλη χαρακτηριστική στιγμή του debate ήταν όταν ο δημοσιογράφος του δικτύου Fox, Chris Wallace, που παρά την εμπειρία του έχανε πολλές φορές τον έλεγχο, ρώτησε τον Τραμπ εάν ήταν διατεθειμένος να καταδικάσει την υπεροχή των Λευκών έναντι των Μαύρων μετά τα πολλά ρατσιστικά κρούσματα βίας με τον Αμερικανό πρόεδρο να προσπαθεί να ξεφύγει. Την ίδια τακτική κράτησε ο Τραμπ και στην ερώτηση εάν θα αναγνωρίσει, όποιο και αν είναι, το εκλογικό αποτέλεσμα. Ο Μπάιντεν από την πλευρά του, που σε κάποιες στιγμές φαίνονταν να καταβάλει προσπάθειες για να συγκεντρωθεί, κατηγόρησε τον αντιπαλό του για ανευθυνότητα απέναντι στην πανδημία με πάνω από 205.000 νεκρούς. Είστε ο χειρότερος πρόεδρος των ΗΠΑ, είπε ο Τζο Μπάιντεν. Βουλώστε το, είπε σε κάποια άλλη στιγμή ο πρόεδρος Τραμπ. Στην ερώτηση για τα φορολογικά του, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι έχει πληρώσει εκατομμύρια σε φόρους, χωρίς όμως να επισέρχεται σε λεπτομέρειες. Τα 90 λεπτά του debate κύλησαν με τον ένα αντίπαλο να μιλά πάνω στον άλλο. Τελικά, με τα μάτια στραμμένα στην κάμερα, ο Τζο Μπάιντεν κάλεσε τους Αμερικανούς να πάνε να ψηφίσουν. Show up and vote. Πηγαίνετε να ψηφίσετε. Η ψήφος σας θα καθορίσει την έκβαση των εκλογών. Ψηφίστε. Εάν μπορείτε να ψηφίσετε νωρίτερα στην πολιτεία σας, ψηφίστε νωρίτερα. Εάν μπορείτε με τη φυσική σας παρουσία, κάντε το. Κάθε τρόπος είναι ο καλύτερος τρόπος. Επειδή ο Τραμπ δεν μπορεί να σας εμποδίσει να καθορίσετε την έκβαση των εκλογών.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου κυρίου Σωτηρίου.
Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, εάν θέλουμε να είμαστε πραγματικά χριστιανοί, πραγματικά παιδιά του Θεού, τότε πρέπει όλοι μας να μελετούμε την Αγία Γραφή, να μελετούμε τα Ευαγγέλια, να μελετούμε τους Αποστόλους. Το σημερινό Ευαγγέλιο μας μιλάει για ένα θαύμα. Οι μαθητές του Χριστού εψάρευαν όλη τη νύχτα και δεν έπιασαν κανένα ψάρι. Το πρωί που τους επισκέφθηκε ο Χριστός, τους είπε να ξαναβάλουν τη βάρκα και να ρίξουν τα δίχτυα στο δεξιό μέρος της βάρκας. Ο Πέτρος, που πάντοτε μιλούσε σαν αρχηγός των Αποστόλων, του είπε: «Δάσκαλε, όλη τη νύχτα κοπιάσαμε και δεν πιάσαμε ούτε ένα ψάρι, αλλά επειδή εσύ το λες αυτό, γι' αυτό θα ρίξουμε τα δίχτυα». Έριξαν τα δίχτυα και πιάσανε τόσα πολλά ψάρια που τα δίχτυα άρχισαν να σχίζονται. Όταν έγινε αυτό το θαύμα, τότε ο Πέτρος γονάτισε μπροστά στο Χριστό και του είπε: «Αφεντικό, να φύγεις από κοντά μου, γιατί είμαι αμαρτωλός και δεν είμαι άξιος να έχω ένα τέτοιο πρόσωπο σαν και σένα κοντά μου». Και θα ήθελα σήμερα, αγαπημένοι μου χριστιανοί, να σταματήσουμε σε δύο σημεία αυτού του Ευαγγελίου. Στα δύο πράγματα που είπε ο Πέτρος. Πρώτον είπε: «Επειδή το ρηματί σου χαλάσω το δίκτυο». Τι σημαίνει αυτό? Επειδή το λες εσύ, θα ρίξω τα δίχτυα. Είχε κάθε λόγο ο Πέτρος να συζητήσει και να αντιλογήσει με τον Χριστό και να του πει: «Μα τώρα παίζουμε? Αφού όλη τη νύχτα δεν πιάσαμε κανένα ψάρι, τώρα θα πιάσουμε?» Όμως δεν είπε αυτό. Είπε: «Επειδή το λες εσύ, γι' αυτό το κάνω». Και το έκανε και έγινε το θαύμα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο Πέτρος έκανε απόλυτη υπακοή, παρόλο ότι η λογική του του έλεγε άλλα, έκανε υπακοή στον Χριστό. Και αυτό είναι το παράδειγμα για μας. Εμείς, εάν είμαστε λίγο χριστιανοί, εάν διαβάζουμε την Αγία Γραφή, εάν πιστεύουμε στον αληθινό Τριαδικό Θεό, τότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι και εμείς να κάνουμε υπακοή στα κελεύσματα του Θεού, παρόλο ότι μερικές φορές μπορεί να μας φαίνονται ότι είναι παράλογα. Όμως, εάν έχουμε πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό, πρέπει να κάνουμε υπακοή. Αυτό όμως δεν πρέπει να τα αφήσουμε μόνο εκεί. Πρέπει να το προχωρήσουμε λιγάκι παραπέρα. Σε ποιους πρέπει ο άνθρωπος να κάνει υπακοή? Πρώτα απ' όλα, ο καλός χριστιανός πρέπει να κάνει υπακοή στην Εκκλησία. Γιατί ο Χριστός σαν άνθρωπος δεν είναι μαζί μας εδώ κάθε μέρα. Αλλά ο Χριστός σαν Θεός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Και πρέπει ο κάθε χριστιανός να κάνει απόλυτη υπακοή στην Εκκλησία. Η Εκκλησία έχει κάποιον αρχηγό. Είναι ο Επίσκοπος, ο οποίος είναι στη θέση και στο χαρακτήρα του Χριστού. Πρέπει ο κάθε άνθρωπος να καταλαβαίνει ότι ο μεν Επίσκοπος διευθύνει το σκάφος της Εκκλησίας, ο δε Χριστός του δείχνει τον τρόπο. Γιατί ο Επίσκοπος, όπως είπαμε, είναι εις τύπον και τόπον Χριστού. Και πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός ο επίσκοπος να μην κοπανάει το πλοίο της εκκλησίας πάνω στο βράχο, αλλά πολλές φορές να πηγαίνει γύρω από το βράχο. Και επειδή αυτές τις μέρες τα έχουμε πει πολλές φορές αυτά, έχουμε το πρόβλημα του κορονοϊού και μερικοί νομίζουν ότι είναι σοφότεροι από όλους, δεν κάνουν υπακοή. Ας το καταλάβουν αυτό, ότι είναι αμαρτία και βλάπτουν τον εαυτό τους. Ας πάμε όμως και σε κάτι άλλο. Σήμερα δυστυχώς ο άνθρωπος είναι πνεύμα αντιλογίας. Βλέπετε ένα μικρό παιδάκι και κάθε τι που θα του πεις, Γιώργο, Μαρία, κάνει αυτό, ξέρετε ποια είναι η πρώτη απάντηση? No. Το όχι είναι. Γιατί να έχουμε αυτή την αρνητική στάση? Γιατί δεν έχουμε μάθει εμείς οι μεγάλοι να υπακούμε σε αυτά τα οποία μας λέγει ο Χριστός? Έτσι λοιπόν το πρώτο δίδαγμα του σημερινού Ευαγγελίου είναι ότι πρέπει να έχουμε υπακοή και συνεργασία, και μάλιστα υπακοή στο θέλημα του Θεού. Το δεύτερο πράγμα, ο Πέτρος έκανε μια εξομολόγηση και είπε «Είμαι πολύ αμαρτωλός και εσύ είσαι Άγιος και δεν πρέπει να είσαι μαζί μου». Πόσοι από εμάς είμαστε έτοιμοι πολλές φορές να παραδεχθούμε ενώπιον των άλλων ανθρώπων ότι είμαστε αμαρτωλοί ή ότι κάνουμε λάθος? Κάθε φορά που έχουμε μια συζήτηση με τους ανθρώπους, δυστυχώς και λάθος να έχουμε, προσπαθούμε να το δικαιολογήσουμε και δεν είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε ότι κάναμε ένα λάθος. Αυτό όμως είναι πολύ κακό πράγμα. Εάν έχω κάνει ένα λάθος, πρέπει να το παραδεχθώ. Πρώτον, διότι μόνον έτσι θα μάθω να διορθώσω τον εαυτό μου. Δεύτερον, εάν το παραδεχθώ, δεν θα εξοργήσω τους άλλους ανθρώπους, αλλά θα το δουν και εκείνοι με καλό μάτι και θα πούνε, για δες, έχει υπακοή, έχει ταπείνωση και δέχθηκε ότι αυτό το οποίο είπε ή έκανε δεν ήταν σωστό. Αν ο Απόστολος Πέτρος το κάνει αυτό, και ο Απόστολος Πέτρος ήταν ο πρώτος των Αποστόλων, γιατί δεν πρέπει εμείς να το κάνουμε αυτό? Γι' αυτό και όταν πάμε να εξομολογηθούμε, πόσοι σήμερα πηγαίνουν να εξομολογηθούν? Όχι πάρα πολύ, δυστυχώς, και αυτό είναι πολύ άσχημο για την Εκκλησία μας. Πρέπει όλοι να πηγαίνουμε στην εξομολόγηση και όταν πάμε να εξομολογηθούμε να μην φοβόμαστε να παραδεχθούμε τα λάθη μας και να ζητούμε από το Θεό συγχώρεση, η οποία έρχεται κάτω από το υπετραχύλι του Παπά. Αυτά, αγαπημένοι μου χριστιανοί, για σήμερα, να προσέξουμε τα δύο αυτά πράγματα. Πρώτον, να κάνουμε υπακοή στο θέλημα του Θεού, και δεύτερον, να είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε ότι δεν είμαστε αλάθητοι, αλλά κάνουμε λάθη, και να παραδεχόμαστε τα λάθη μας για να μπορούμε να τα διορθώσουμε, αλλά και να μην εξοργίζουμε τους άλλους ανθρώπους. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ μας, εσύ ήσουν ο Θεός και είσαι, και ήξερες ότι θα υπάρξουν εκεί ψάρια και διέταξες να ρίξουν τα δίχτυα. Μα πόσο θαυμαστό είναι ότι ο Πέτρος, που ήξερε ότι δεν υπήρχαν εκεί ψάρια, έκανε υπακοή και έγινε το θαύμα σου. Φώτισε και μας να κάνουμε πάντοτε υπακοή στο θέλημά σου. Και ο Πέτρος, όταν είδε αυτό, εξομολογήθηκε και είπε ότι είναι αμαρτωλός και εσύ είσαι Άγιος και δεν πρέπει να είσαι μαζί του. Βοήθησε και μας να καταλαβαίνουμε πόσο αμαρτωλοί είμαστε, αλλά να μην μας εγκαταλείψεις, Θεέ μου, όπως δεν εγκατέλειψες και τον Πέτρο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ και Λόγιο του Θεού, του Ζώντος.
πως κινείται. Αγγέλωμένα ταγμάτα στη βίλο αριθμείται.
Με τούτο το πρόβλημα του κορονοϊού έχουμε λιγάκι παραλύσει. Και αν θέλετε, μπορώ να πω ότι έχουμε λιγάκι και τεμπελιάσει. Κλειστήκαμε μέσα και λιγάκι, συγγνώμη για τη λέξη, το μυαλό μας πάει να κλουβιάσει. Αλλά ξέρετε ότι βρισκόμαστε στο τέλος του Σεπτεμβρίου και στις αρχές του Οκτωβρίου. Και πρέπει, αν δεν το έχουμε ήδη πράξει, να φροντίσουμε να ενεργοποιηθούμε και να δούμε τι κάνουμε με τη ζωή στην εκκλησία μας, στα κατηχητικά μας, στα ελληνικά σχολεία, στη νεολαία, με τα παιδιά του ιερού και με όλα τα υπόλοιπα. Μπορεί να μην μπορούμε να τα κάνουμε σε πολύ μεγάλους αριθμούς, αλλά δεν πρέπει να τα εγκαταλείψουμε. Πρέπει να τα σκεπτόμαστε και πρέπει να τα οργανώνουμε. Νομίζαμε ότι θα τελειώναμε με τον κορονοϊό, αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά. Θα ακούσατε παραδείγματος χάρη ότι στην επαρχία του Κεμπέκ τα πράγματα άλλαξαν και μπορεί να αλλάξουν και σε πολλές άλλες επαρχίες του Καναδά, γιατί έχουμε πει ότι οι νόμοι δεν είναι οι ίδιοι. Το ζήτημα της υγείας δεν ανήκει στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, αλλά ανήκει στις επαρχιακές κυβερνήσεις. Και ξέρετε ότι στο Κεμπέκ, παραδείγματος χάρη, που επέτρεπαν 50 ανθρώπους στις εκκλησιές, τώρα επιτρέπουν μόνο 25. Αυτό είναι μεγάλη αλλαγή και έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Τι θα κάνουμε όμως? Πρέπει να βάλουμε πάνω απ' όλα την υγεία, τη δική μας και όλων των ανθρώπων. Αλλά με αυτό πρέπει να σταματήσουμε την λειτουργική μας ζωή, την πνευματική μας ζωή, την πίστη μας στο Θεό, τη συνεργασία μας στην Εκκλησία. Όχι. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, καταλαβαίνω πώς αισθάνεστε. Αισθάνομαι κι εγώ το ίδιο. Αλλά όμως μπόρα είναι και θα περάσει. Γι' αυτό, αγαπημένοι μου χριστιανοί, παρακαλώ πάρα πολύ, φροντίστε περισσότερο τα παιδιά σας τούτο τον καιρό. Είτε είναι στο σχολείο, είτε είναι στο σπίτι, είτε είναι οπουδήποτε αλλού. Παρακαλώ και κάτι άλλο. Να το κάνουμε ζήτημα προσευχής. Όλοι μας, όπου και αν είμαστε, πρωί και βράδυ, στο σπιτάκι μας, μπροστά στο εικονοστάσιο και το καντήλι του σπιτιού μας, γονατιστή, να κάνουμε λίγα λεπτά προσευχή κάθε πρωί και κάθε βράδυ, να μας απαλλάξει ο Θεός από αυτό το δύσκολο πρόβλημα του κορονοϊού. Ευχαριστώ, αγαπημένοι μου χριστιανοί, που με ακούτε, αλλά θα σας ευγνωμονώ περισσότερο όταν κάνετε πράξη αυτό που είπαμε πριν, την καθημερινή προσευχή.
Κύριε, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω που επιλέξατε και σήμερα το 102,3 FM. Ανανεώνουμε το ραντεβού αύριο εδώ στην ίδια πάντα συχνότητα 102,3 FM, αύριο στις 8 η ώρα, με ένα εξίσου ενδιαφέρον πρόγραμμα για την κόκκινη ζώνη στο Μοντρεάλ. Από μένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, γεια σας, ραντεβού αύριο. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centre-Ville.